ئەلەنی تۆکاروس ئۆ جەلان لیدەرەکە ڕاستە ئەس حەیرانی ویمە. پەرلەمەندارە ئەوروپایا بەرێ و پەرلەمەندارە قبرسێ ئەلەنی تۆکاروس کۆ لەسەر تەکۆشینە ئازادیە کوردستانی پرتوکێک بناوێ ڕۆژان ڤیساندیە دیار کرد کۆ ساڵە 1908 بسایە تۆفیلۆس گیۆگاردۆس کۆ ڕێبەری گەلێ کورد عەبدوڵڵا ئۆ جەلان ژێرە گۆتو بوو شەهیدێ مەیە گەلێ کورد و تەفگەرە ئازادیە کورد ناسکریە. ئەلەنی تۆکاروس قالا ڕۆژێن کۆ بڕێبەر عەبدوڵڵا ئۆ جەلان ڕەمایە و تیشتێن کۆ لە مور ڕۆژئاوا و کامپا بەکایە ژیان کریە کرد و لە دژی تەجریدێ پێویستیە بە تەکۆشینە دی یەکێتیە ئەوروپایەدا ئانیە زمان. ئەلەنی تۆکاروس وەها گوت
پشتی تجید لسر عبدالله جلان از نزانم که باشه یا نه تو کسی او ندیدیه کی دزانه گلو تندرسی اوی باشه یا نه اوی به تدبیر وها کنفرانس دکراسون و مقاله نگارن آزاد بکن از باوردکم خودوی ام ده آسا دادگه مافه مروانا اوروپا ده تشتکی بکن پشتی که او قاس سال امرالی گرتیما تشتین که لوی تین کرن در مروانه دوی ام هین خورتر و شمبرتر تب بگرن.
ئەلەنی تۆکاروس هەلوەستە هێزی ناونەتەوەیی و پەرلەمانە ئەوروپایە وەک نانکۆری نرخاند.
ژ بۆ کو زەختەیە لە تورکیا بکن گەلێک سەدەمێنوان ئێنجودا هەنێ ژ بۆ خۆ وەکی کاری سەرەکە نابینن کۆ ژ بۆ ئازادیە عەبدوڵڵاه جەلان زەختێ بکن ئەژێ سەرۆکا کۆمیسیۆنە ئەوروپایی ئورسولا ڤۆن دێر لێین رێنامەیەکێ بشینم و ژێ پرس بکم کا چما ئۆ جەلان ژ هەموو مافێن مرۆڤان بێپارتێشتن جبر از فکرم کو هینا هری کم هنک پاریزوال این مافی مروان هنه.
ئەلەنی تۆکاروس قالا روژن کو بریبر عبدالله او جلان رمایی کر و اف تشت آنی زمان.
براستی زحمت بکو او جوه باور بکه. یا دویم جی دماوی هون قبول دکرن و جوه باور دکر پروکری بو. بحث دکر کو او چاو کردستانی آزاد آوا بکه. او لیدرکی راست بو، شروانک بو، از حیرانی ویمه و باوردکم که گرتناوی کارساتکه. بریا که عبدالله جلال جالی ترکان و وره گرتن گلک جاران من هفدیتن لگل کر، از حیرانی فکو شناوی بوم. از دفکرم که او لیدرکی راست و هریکم جبو که ریز جمافی مروان این اساس را وره نشاندان دوی زخل ترکی وره کرن. هر بعد ایدی دم حتی که وره بردان، بی دارزاندنه که عادل دمک دریجه که لگشتگیه در باز کرد. لیدکیلی داویده امجه جواکا نامنه تاوی دخوازن که جبو آزادی عبدالله جلان بلا پشکریه بدن هودانین مه.
ئەلەنی تۆکاروس دیار کرد که جبو آزادی ریبری گلی کرد عبدالله او جلان دوری هنه.
یک ریا سیاسیه یا دنجی شرکرنه. دوی ام تجاری دشتی تکوشینه برندن. اگر ام دست برخوادان بردن و داویا موره جبر که ترکیه نه دولته که وسایه که جمزاکره فیم بکه.
ئەلەنی تۆکاروس آنی زمان که دوی هر کس بشتاری پینگاوا ژ عەبدوڵڵاه ئۆجەلان را آزادی ژ پرسگریگا کورد را چارەسەری سیاسی بده.
عبدالله جلان خودی فکر که سیاسی بو، لیدرکی سیاسی بو، خطری دیدید، ریسک دیدید و هزا چکان با آقلانه بکاردانی. اگر مروف هزا چک دیدمک راسته، لجوه که راست و بی که جیانا سویلان بخه خطری بکار بینه گرینگه. دوی واریده فکر که گرینگ جی، دوی پکه که جلیسته رخصنا ترور بیدر خستن. جبو فیه که دوی ام دیکتی اوروپایی ده تی بخوشن.